Når jeg bliver gammel, så vil jeg sidde på en bænk, der hvor havet slår ind over molen. Og tag imod du glæde perlestænk, af havn, når det glitrer i solen. Yeah. Når jeg bliver gammel, skal bukken være så fuld af liv, der hvor havet slår ind, så du kan fange det.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen. Og i dag, der var det Ida Kor, der sang starten på sangen Når jeg bliver gammel. Vi fortsætter Hjernekassens lille tema om det at blive gammel. Det var det, det handlede om sidste gang. Det er også det, det skal handle om i dag. Og baggrunden for, at vi synes, det er relevant, det er jo, at vi rent faktisk befinder os midt i et af menneskehedens mirakler. Vi lever længere og længere. Levetiden er steget de sidste 100 år. Den er steget meget, meget voldsomt, og den stiger stadigvæk. Vi lever længere og længere. Vi kan forvente at leve længere end vores forældre, og vores børn kan forvente at leve længere end os. Det er, og det skal vi huske på, grundlæggende fantastisk for os, der får muligheden for det her. Men det giver jo, som alle andre gaver, også udfordringer. Fordi det at blive gammel i et akkord kan være mange forskellige ting. Min far i den første halvdel af 70'erne blev mærkelig. Han blev dement. Han døde 81 år gammel, og de sidste år af hans liv var i modsætning til de første år ikke voldsomt produktive. Han lå på mange måder samfundet til last, i hvert fald på den måde, at han kostede nogle ressourcer, fordi han ikke havde så meget at byde ind med. Min mor derimod, hun døde 85 år gammel, ret pludselig, og hun var indtil den aller sidste tid fuldstændig frisk, en aktiv medborger, som hjalp til rundt omkring, og på den måde i virkeligheden også bidrog rigtig meget til samfundet. Så det at blive gammel, det kan være mange forskellige ting, både i forhold til, hvordan man selv har det, men også i forhold til den rolle, man får i samfundet, og den betydning, man får for samfundsøkonomien. Så det er et komplekst emne, når vi i dag skal diskutere, hvad er det, det betyder for os, at folk de bliver ældre, gamle, i længere og længere tid. Og vi har tre eksperter i studiet, Jakob Kjeldberg, Lone Kühlmann og Ulrik Arndt Jensen. Og med denne præsentation, der vil jeg sige, velkommen til lytterne, og velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det handle om de gamle. Vi lever længere og længere. Hvad betyder det? Og min første gæst, det er Jakob Kjeldberg, professor i anvendt sundhedsøkonomi på VIVE. Og tak, fordi du vil komme.
Jo, selv tak.
Og jeg vil jo, som jeg plejer, starte med at fortælle lidt. Du må gerne fortælle lidt om dig selv. Og så må du også gerne fortælle om VIVE. Hvad er det for noget?
Jamen, jeg er professor i anvendt sundhedsøkonomi, og det er sådan i essens et studie af, hvor vi ser på, hvordan bruger man pengene i sundhedsvæsenet. Og herunder, om man bruger dem godt, eller får meget ud af dem, og ikke får så meget ud af dem. Og så også, hvor mange penge man har brug for at levere et sundhedsvæsen, som man synes er det, som man politisk set gerne vil have, befolkningen forventer. Så det er meget bredt, men vi bruger meget registerdata på at følge, hvad får vi ud af at putte penge i sundhedsvæsenet, og hvor mange skal vi bruge fremadrettet.
Registerdata, hvad er det egentlig for noget?
Det har vi jo begunstiget i Danmark med at have mange data langt tilbage i tiden på, hvor meget folk går til lægen. Man kan for eksempel i registerne helt tilbage, altså dem, der er elektroniske, og det er dem, vi arbejder mest med, men det er helt tilbage til 70'erne, kan vi se på alle de lægekontakter, alle danskere har haft i hele perioden.
Så hvad brugte sundhedsvæsenet penge til i 70'erne? Det ligger i registerne.
Jeps, og vi kan se, hvor meget man har været på arbejdsmarkedet, og vi kan se, hvor dyrt det har været, og vi kan se, om man går hyppigere til lægen nu, om man går til lægen med nogle andre ting, og jo også, når befolkningen ændrer sig, om det er sådan nogle andre sygdomme, man får nu, når der er en anden befolkningssammensætning. Så vi har et utroligt stort datagrundlag i Danmark til ligesom at blive klog på og sige, jamen, hvad er det, vi bruger vores penge til, hvad får vi ud af dem, og så også give nogle hints om, hvad kommer vi til at skulle bruge i fremtiden.
Det lyder fantastisk. Det lyder som en fantastisk materiale at have adgang til.
Det er det også, og det er vi også rigtig begejstrede for. Det er også noget, man skal passe rigtig meget på, så derfor skal man bruge dem meget med omtanke og sørge for, at de ikke kommer ud af de her meget lukkede miljøer, som vi arbejder med data indenfor.
Hvorfor må de ikke komme ud af de lukkede miljøer?
Hvis det er sådan, at folk har en mistillid til, at man bruger dem på en måde, som er uhensigtsmæssigt, så er det jo sådan, at så kunne det jo godt være, at folk ikke ville dele dem med os, og så havde vi jo ikke den her guldgruppe af data. Og det er faktisk et af de få lande i verden, hvor man har så gode data, så vi kan lave den type studier her. Der er Sverige, der er Norge, men ellers er der ikke ret mange steder i verden, hvor man kan lave den slags studier, vi kan i Danmark, når vi ser på alle de her kontaktdata. Det har man simpelthen ikke i resten af verden.
Så vi kan se, hvordan ændrer forekomsten af sygdommen sig, hvordan ændrer de penge, vi bruger til forskellige ting sig, og man kan også se noget, om det har en effekt. Så det er et fantastisk instrument, det her.
Det er helt fantastisk.
Og det er det instrument, du spiller på. Så vil jeg spørge først, hvad sker der med demografien i Danmark? Det der med at sige, at vi bliver ældre og ældre, er det rigtigt?
Det er meget korrekt. Altså, vi middellevetiden, den øges hvert år. Det er der jo sådan set ikke noget nyt i, men det har sådan været lidt i perioder op gennem 80'erne, der skete ikke så meget, men altså de sidste mange år, så lever vi jo næsten et kvartal mere hvert eneste år, vi lever, og det er jo ganske meget. Men samtidig så sker der også det, at vi havde nogle meget store efterkrigsgenerationer og nogle meget små generationer i 80'erne, og det giver sådan nogle bølger, at vi får mange flere relativt gamle i forhold til yngre i en lang periode. Altså det er den her demografiske udvikling. Man snakker lidt om, at det er lidt ligesom vi er på sådan en Alpe d'Huez Tour de France-etappe. Altså, vi er dernede, hvor de hårde hårdnålssving, de er lige nu. Altså, det er stejlt. Men det bliver endnu mere stejlt i rigtig, rigtig lang tid. Og vi når først toppen af Alpe d'Huez omkring om 2045. Og så bliver det demografiske pres mindre. Og det skaber jo nogle finansieringsudfordringer, fordi det er jo nogle gange sådan, at det er dem i den arbejdsdygtige alder, der leverer de indtægter, der skal til, og skat til, at man kan lave det velfærdssamfund, som vi gerne vil have.
Så der har været sådan en boomer-generation, som det jo så smukt hedder nu, hvor der var rigtig mange, blev født rigtig mange børn, og de har så ikke selv fået helt så mange børn, som deres forældre fik, så vi har en periode nu, hvor der bliver rigtig mange ældre, og hvor der ikke er særlig mange at folk i den arbejdsduelige alder til at passe de ældre til at tjene penge til de ældres.
Ja, passning. Det er sindssygt. Altså, ratien, den forskyder sig de her år.
Og er der yderligere udfordringer end bare det?
Ja, det er der. Altså, når vi sådan kigger på sundhedsudgifterne, så er det jo sådan, det der gør det lidt svært at forudsige, hvor mange penge man skal bruge i fremtiden, det er sådan en lang diskussion, der har været i de her sundhedsøkonomiske kredse. Det er, at dine sundhedsudgifter, de er afhængige af sådan din biologiske alder, eller de er afhængige af, hvor lang tid du har til døden. Og lang tid, der gik man og håbede lidt på baggrund af nogle lidt små studier, at det var sådan set ikke din egentlige biologiske alder, der betød så meget. Det var bare, at når du sådan blev gammel i den sidste ende, så var det ligesom det, der drev dine omkostninger. Det, man kaldte det, at alder var en red herring. Det er sådan et amerikansk udtryk for noget, der ikke rigtig betyder noget. Altså det er der ikke. Det er en fiktion. Det var bare de sådan, at du døde på et eller andet tidspunkt, det er altid dyrt.
Du var rask, og så blev du syg,
og så døde du. Ja.
Og så fik du bare flere rask år.
Lige præcis, ikke? Altså det gode ved, at man blev ældre, det var, når man blev 10% ældre, så dør du stadig kun én gang, og så ville tingene hænge sammen. Og der er så en del nye studier, der viser, at sådan er det altså ikke. Altså din sundhedsudgifter afhænger både af din sådan helt almindelige biologiske alder og din afstand til død.
Kan du give nogle eksempler på det, eller bare et eksempel på?
Jamen, det er jo sådan lidt komplekst, fordi ja. Er det så dit sygdomsbillede, der driver dine omkostninger, eller dit forventningsbillede? Ja. Fordi at tingene skabes også af to sider. Det er jo også, at når vi nu får en demografi, der gør, der er relativt mange flere ældre, så er det også en sådan et demokrati jo en større vælgergruppe, og det gør jo også, at man kan putte flere lodder derhen for dem, der gerne vil putte flere penge til det, man synes er interessant, og det er jo ofte sundhedsydelser, når man er ældre, for det er dem, der bruger langt de fleste sundhedsydelser. Så det kan jo også godt være et efterspørgselselement, man kan udtrykke gennem sine stemmer, at man putter flere penge i sin sundhedsvæsen. Så der er både et efterspørgselselement i det, men jo også det, at man faktisk bliver ældre. Altså får man jo en lang række kroniske sygdomme, men du kan simpelthen nå at samle flere kroniske sygdomme op, som så skal behandles. Så der er både formodentlig noget underliggende biologisk, og så noget med, at man kræver mere, og man kan faktisk kan få det, man kræver, fordi man er en stor gruppe, der gerne vil have det.
Så det er både fordi, at man, selvom man er velfungerende og har et godt liv, så får man flere sygdomme med alderen, slidgigt, ting, som kræver behandling. Men det er simpelthen også fordi, at når der er flere ældre, så får de mere at skulle have sagt, og så får de mulighed for at sende pengene i deres retning.
Det er der i hvert fald noget, der tyder på, og så er det selvfølgelig også det næste element, at det, fordi man så har mere skulle have sagt, så er der også flere, der gerne vil udvikle ydelser til det marked, hvis det marked bliver større. Altså der er medicinfirmaer, der måske udvikler teknologi, som man ikke tidligere ville kunne have solgt, men nu er der en stor gruppe, der gør, at det kan være økonomisk rentabelt at gøre det. Og det er det, vi kalder faktisk er noget, der tyder på, at vores udgiftskurve, hvis man kan sige det sådan, altså, den er sådan relativt flad de her raske, billige år, og så rammer man omkring sådan de der start 60 og 65, så begynder man at bruge flere og flere ydelser. Og så havde vi sådan håbet på, at den flyttede så ud til højre, altså man fik flere af de raske leveår. Men rigtig meget tyder på, at den bliver stejlere for tiden, altså det vi kalder det steepening, men altså det, at den bare bliver stejlere. Og det vil sige, at i stedet for at rykke den vej, vi egentlig gerne ville have den, så er der faktisk noget, der tyder på, at den rykker den modsatte vej, fordi at man gerne vil have mere og få mere, og man har været en generation, der er vant til at få de ting, man gerne vil have. Og det stiller så nogle helt andre spørgsmålstegn til, hvordan kan man så finansiere vores sundhedsvæsen, hvis vi skal putte endnu flere penge i den aldersgruppe.
Men nu, hvis nu skal jeg sige, hvad jeg er ved at blive gammel, så hvis jeg nu skal sige forsvaret, det vil så også være, man kan også sige, det er jo så, fordi måske de gamle langt om længe for mulighed for at få deres ret. Nu er de så mange, så de kan kræve ordentlig mad på plejehjemmene og alt det der, man hører. Kan der ikke være sådan et element i det også?
Det kan der sagtens. Ja. Altså, det er helt fair og rimeligt, og sådan er det jo en fordelingsdiskussion i et velfærdssamfund. Der, hvor vi kan sådan se, at hvis vi har puttet faktisk alle de penge, stort set alle de penge, vi har investeret i vores sundhedsvæsen de sidste 20 år, og det er trods rygtet om meget massive nedskæringer og alt videre, så er det faktisk ret mange flere penge, man har puttet ind de sidste 20 år. Vores sygehusvæsen er der kommet 6.000 flere læger og 6.000 flere sygeplejersker. Alle de ressourcer er stort set gået til de 75-plusårige. Og det kan være fint i en fordelingsmæssig diskussion, hvor man siger, at det er jo nu, der også deres tur. Men sådan i en økonomisk diskussion kan det give nogle udfordringer i forhold til, at selvom det er deres tur, så må man bare sige, at rent statistisk set, i hvert fald i gennemsnit, så er det en gruppe meget, meget lidt på arbejdsmarkedet. Og så bliver det jo nogle belastninger på, hvor stort et skattetryk kan man bære. Og i sidste ende, så handler det jo også om, at jamen, når vi øger vores sundhedsudgifter, så bliver vi dårligere stillet, altså, fordi det er jo egentlig bare en skat på vores eksport, så skal vi sælge vores varer i udlandet dyrere, og det giver nogle andre udfordringer. Så det her med, at man bare siger, at man gerne vil putte mere i et område, det er sådan lidt begrænset af, at jamen, vi kan ikke gøre det vildt meget mere end andre lande i hvert fald, fordi så har vi svært ved at sælge vores ydelser på verdensmarkedet.
Så det, der jo så også er en omstændighed, det er jo, at det her, det er jo et bundløst hul. Og det bliver større og større på den måde, at lægevidenskaben bliver mere og mere udviklet, og der kommer mange flere behandlingsmetoder. Og bare den tid, jeg har været læge, der er jo mange ting nu, man kan gøre, nærmest mirakuløse ting ved, som man ikke kunne gøre ret meget ved, da jeg blev færdig. Og alt det her, det koster, og alt det her, det er noget, som man i princippet kan give til alle, som har behov for det. Men hvis vi skal blive ved med at give folk, hvad der kan gives, så bliver det til sidst så dyrt, at der ikke er penge til det.
Ja, altså den udfordring ved den positive ting af, at der kommer en hel masse ny behandlingsteknologi, det er jo, at den teknologiske udvikling faktisk går noget hurtigere end vores økonomiske udvikling. Så de krav, det man kunne købe med ny teknologi, det der findes derude, det overstiger hastigt og hastigere vores evne til at betale for det. Og det stiller jo sådan nogle grundlæggende spørgsmål. Jamen, hvad skal vi så købe, og hvad kan vi så ikke købe? Og det stiller jo så også nogle helt andre diskussioner, også en række etiske diskussioner og demografiske demokratiske diskussion om, hvordan skal man så prioritere i det her, når man kunne gøre mere, men ikke nødvendigvis har ressourcerne til det på den måde, vi har været vant til. Går du 30-40 år tilbage i dit felt, så gjorde man jo langt hen ad vejen alt det, man kunne, fordi at der var ikke så meget på hylderne. Nu er der simpelthen så meget på hylderne rigtig mange steder, at det er urealistisk at kunne gøre alt det, som man gerne ville, for det har vi simpelthen ikke ressourcer til.
Så vi har en udvikling, som går mod uligevægt, og det er svære diskussioner. Så hvad er dit forslag til, at vi gør ved det her?
Altså i sidste ende er det jo så heldigt, man kan sige, det er en politisk diskussion, men altså der, hvor vi som sundhedsøkonomer gerne vil byde ind, det er at gå ind og se på, okay, hvad er sammenhængen mellem det, vi får ud af de penge, vi putter ind i det, og det, vi putter ind i det, så at sige. Altså, og så er vi så tilbage til at sige, hvad er det, der virker, og hvor meget virker det, og hvor meget vil man så at sige betale for måske meget små gevinster. Det kan være allersidst i livet, hvor der kan komme endnu en tillægsbehandling til endnu en sygdom, som måske koster 500.000 og kun giver dig nogle få uger at leve i, så er det jo her, som vi som sundhedsøkonomer siger, måske skulle vi bruge de ressourcer et andet sted i vores samfund, for der vil vi få mere ud af det.
Men der er det jo, synes jeg jo tit, og det er bare en amatørs udefrakommende betragtninger, der er det jo tit meget nemmere at spare på sådan nogle ting, som mange gange virkelig betyder noget, så mad på plejehjemmene, sådan nogle ting der. Det er nemt og se en udgift der, så man kan gøre noget ved at få et bedre tilbud, men som i virkeligheden betyder enormt meget. Og hvor det kan jo, hvor læger og systemet, det hele kan komme i nogle frygtelige dilemmaer, hvis man har et sygt familiemedlem, et højt elsket sygt familiemedlem, som får en ny sygdom, som kan behandles, men hvor det ikke det betyder det store, men det er jo nogle vanskelige spørgsmål at tumle med.
Det er super vanskelige spørgsmål, og der er meget det der, som man hedder rule of rescue. Altså, hvis det er noget, du lige står her og nu, og kan se, du kan gøre noget her og nu for at hjælpe en eller anden, så er der en tendens til, at vi har en meget stor betalingsvilje for det, i forhold til nogle ting, hvor hvis man faktisk gjorde det på en lidt anden måde, så ville man få meget mere levetid ud af det, altså, men hvor tidshorisonten er lang. Det kunne være, at man ville skulle gøre noget ved at holde op med at ryge eller alkohol. Det er de klassiske, men det kunne også være en måde, hvor man boede, altså hvis du boede i fugtige boliger. Det har også en betydning. Men vi er tilbøjelige som mennesker til ligesom at kaste en hel masse ressourcer hen, hvis vi kan se, vi kan gøre noget her og nu. Og det er jo menneskeligt, og det er jo sådan set også noget, man skal have plads til. Men man må også sige, at hvis man sådan tager de store briller på og tænker, hvis vi lige er ud af den her paniksituation, hvordan vil vi egentlig godt indrette vores samfund? Jamen, så er det jo sådan nogle af de lidt mere kølige overvejelser, hvor man siger, ja, det kan jeg godt se, men hvis vi ser på det på lang sigt, så bliver vi nødt til at træffe nogle lidt andre valg end bare at slukke branden her og nu, fordi det er altså det, der giver på lang sigt det samfund, vi gerne vil have. Men det er en politisk diskussion, og det er en etisk diskussion, men det er også en økonomisk diskussion.
Og det er også, tror jeg, nu for at sige det sidste, nogle gange, når vi nu snakker om livsforlængende behandlinger i de sidste levemåneder, så er det også nogle gange, at lægerne, og det synes jeg også, de rigtig er gode til generelt, men at lægerne også rådgiver og siger, om hvad der er relevant i den her tilfælde, og hvad der ikke er relevant.
Det er jo for eksempel at tage den svære samtale, ja. Og så skal man jo også have nogle lov og regler, der understøtter, at man med rimelighed kan tage de her samtaler, som ikke ender en klagesag bagefter, hvor man siger, jamen du har ikke dokumenteret nok, og du skulle have gjort mere, fordi der er en retningslinje. Og der er hele den der diskussion, hvordan håndterer man de her retningslinjer om, hvad man kan gøre, og så i forhold til, hvad man bør gøre. Og det er en diskussion, vi på ingen måde er færdige med i vores sundhedsvæsen.
Men en ting må vi jo lige huske og minde os om, og det er jo, at det er jo godt, at vi lever længere. Og det er jo, da jeg kan huske min mor, da han fyldte 80, der sad jeg og kiggede rundt til hans fødselsdag, og det var en helt anden forsamling, end da min mor fyldte 80. Altså, altså det er bare så meget bedre at være 80 år generelt nu, end det var for 40 år siden, eller hvornår det var.
Jamen, der er jo ingen diskussion om, at vi er i en super begunstig situation, ja. At vi overhovedet skal diskutere de her ting. Ja. Men altså, som du siger, der er jo altid en bagside af en medalje. Altså, der er noget, der er rigtig godt, men det giver os også nogle lidt andre udfordringer om, hvordan skal vi så håndtere den her store glæde ved, at folk de bliver ældre og lever bedre.
Jakob, indtil videre tak, fordi du kom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler Hjernekassen igen om de gamle, og det gør det, fordi at der bliver flere og flere af de gamle, og de lever længere og længere, og de skal alt muligt. Og min næste gæst, det er Lone Kühlmann, forfatter, journalist.
Og alt muligt.
Og alt muligt, og Du er en af dem, der gør alt muligt. Jeg vil godt fortælle lidt om dig selv til start. Bare ganske kort.
Ja, altså, jeg er journalist. Men jeg lever jo ikke som nyhedsjournalist stadigvæk. Jeg lever mere som forfatter, men jeg er foredragsholder. Det er det, jeg tjener penge på. Der er flere penge i at tale, end i at skrive her i landet.
Ja, det er der.
Jeg har tjent rigtig mange penge på at tale om at blive gammel. Men blandt andet for nogle år siden, var det i 2016, der var den her værdighedsmillion eller milliard, eller hvad det var. Den havde jeg meget stor glæde af, fordi det var jo for lidt til at brede ud på de forskellige steder i kommunerne. Så det, man gjorde, var, at man hyrede nogle folk. Du har sikkert også været der, vil jeg tro. Og så fik de så en time eller en anden, og kunne drøfte tingene på en anden måde måske. Forhåbentlig have det lidt sjovt, hvad ved jeg. Men jeg har en eller anden grund, så det er nok fordi, jeg har beskæftiget mig med de ting, der skete i mit liv, der hvor jeg var. Så der allerede i 90'erne udgav jeg en bog, hvor kvinder i min alder, de var dengang mellem 40 og 60, de forholdt sig til det at blive gamle. Den hed Den bedste tid er måske gemt til sidst. Fordi jeg valgte at tage sådan en optimistisk indgang.
Det er en god indgang,
ja. Men,
prøv at tænke at udgive en bog, det. Den bedste tid har måske været der. Den skal jeg ikke have.
Nej, men jeg vil så sige, at det var udelukkende kvinder af en eller anden grund. Det kunne lige så godt have været begge køn, men det var det altså. Og det var meget, meget lærerigt at se, hvor forskellige de forestillede sig deres alderdom. Og det har jo... Det tror jeg nok måske passer lidt ind i den holdning, jeg havde i forvejen, men bestyrkede mig i hvert fald i, at vi bliver ikke mere ens. Vi bliver mere forskellige. Og jeg synes, det er fuldstændig meget... Noget nærmest af det vigtigste, du sagde, synes jeg, Jacob, det var det der med forventningen. Hvad forventer man? Og forventningsafstemningen, som vi ved, er jo en meget, meget vigtig ting. Og vi forventer forskellige ting. Og vi er forskellige. Vi er forskellige hele livet. Vi er et produkt af konjunkturerne i den tid, vi lever i, og det miljø, vi er vokset op i, og i det hele taget vores egne valg og vores sundhedstilstand generelt og alt muligt andet. Og det ændrer sig jo ikke. Der er jo ikke en dag, hvor man pludselig vågner op og siger, Gud, jeg er blevet gammel, fordi jeg er fyldt 70 eller sådan noget. Men vi har stadig, og du har fuldstændig ret i det, du siger. Det er noget helt andet at være 80 i dag, end det var for 40 år siden. Jeg arbejder blandt andet som rejseleder. Det har jeg så ikke bare brug for lige i øjeblikket. Men jeg har rejst en del i Burma. Og de mennesker, som er med på de ture, de er op til 90. Og det er jo altså, det er jo folk, som ikke lader sig begrænse af det, der står på deres dåbsattest. De lader sig begrænse af det, de kan, de fysiske muligheder, og de intellektuelle muligheder, og de økonomiske muligheder. Det må vi jo ikke tage fejl af, det er jo også væsentligt. Og derfor er det utrolig vigtigt, at vi ikke hele tiden siger, jeg er så glad for, at du siger de gamle, og ikke de ældre, fordi det får jeg røde knopper af. Jeg får især røde knopper på politikere, der bygger en karriere på at ville gøre noget godt for de ældre. Når jeg hører en politiker, som siger, vi må op de ældre, og de, så sådan en stakkelsbillede. Der er totalt mangel på respekt, og jeg siger altid til mig selv, hvor mange ældre har de mennesker? At gå de tur med dem, giver de frisk vand hver dag. Hvad er det, der sker? Det kan jeg virkelig ikke holde ud. Men vi er forskellige, og vi skal også selv være opmærksom på, at vi er forskellige. Jeg kan da ikke se, jeg har, fordi jeg er 75, så har jeg fået mails fra kommunen om at de gerne vil sende nogen ud og tale med mig og se på mine behov. Men, og det synes jeg er meget, meget venligt.
Men det er også, og
jeg påskynder det virkelig. Men det er, og jeg påskynder også det faktum, at jeg ikke har brug for det. Og der er nogen, der har brug for det, men vi, som ikke har brug for det, vi skal holde snotten væk. Altså, hvorfor skal folk, der har betalt for rengøring hele deres liv, pludselig have det gratis, fordi de er blevet 65? Det er jo latterligt. Altså, der synes jeg, der er nogle ting, man... Og det er jo meget afhængigt af de valg, man træffer. Hvordan vi lever vores liv hele livet, er afhængigt af de valg, vi træffer, og så de førnævnte konjunkturer og så videre.
Jeg skal lige spørge om ting. Det der, når du siger respekt for de ældre, ikke?
Ja.
Fordi at...
Jeg siger ikke respekt for de ældre, jeg siger respekt for ældre eller gamle.
Jamen, ja. Det jeg tænker på, det, man kan godt... Der er nogen, der nogle gange siger, når man bliver gammel, så mister man sådan lidt sin taleret, sin betydning.
Jamen, det gør man jo. Altså, da jeg var ung, og det er jo en del år siden, der sagde man jo, når man bliver konfirmeret, så går man ind i de voksnes rækker. I dag er det jo som om, når man bliver pensioneret, så går man ud af dem igen. Så er man ikke længere de voksne, så er man de ældre. Og de ældre er et problem for samfundet,
og
som
de
sidder
på.
Inde på Vive og sætter på Excel-ark og siger, uha, det går helvede til det her. Men vi er jo stadigvæk mennesker, og vi er stadigvæk en del af samfundet, og vil meget gerne betragtes som en del af samfundet.
Men der er også en anden ting, som jeg tænker på. I selvfølgelig er de gamle stadigvæk en del af samfundet, men det er jo også... Hvis vi nu tager, vi skal ikke bruge os langt ud i det, men alligevel, der er, hvis det ikke er nogen ministre, der er en minister, der er under 50 nu, og det er jo, der er jo ikke det danske samfund, kultur, det er jo ikke en vismandskultur, det er jo ikke noget med, at der er nogle ældre mænd og damer, som kan sidde og fortælle os nogle ting, som man ved, når man er blevet en ældre, som man ikke ved, når man ikke er gammel. Altså den dimension er ikke særlig fremtrædende. I Japan, som jeg ønsker, der de gamle, de går jo, de maser jo ind foran ind i køen, fordi de er gamle, og de har krav på respekt. Det er der jo ikke. Det er jo tit lidt overbærenhed, og lidt, hvad kan vi gøre for jer?
Helt, altså, fuldstændig. Men der er jo heller ikke, altså, Storm P., som jeg sætter stor pris på. Han sagde, det er muligt, at visdommen kommer med alderen, men jeg har lagt mærke til, at alderen tit kommer alene. Hvis man var død kedelig som 27-årig, så er der ingen grund til, at man er et festplus, bare fordi man er blevet 70. Altså, det enkelte menneske udvikler sig, hvis de er heldige, og ellers gør de ikke. Og hvis man ikke laver andet end at sidde som 40-årig med en fjernbetjening i sofaen, så får man ikke et bedre liv, og heller ikke en bedre sundhed. Og heller ikke en bedre psyke, og heller ikke et gladere liv, end en på min alder, som foretager sådan noget.
Nej, men du ved, når nu er du 75, så ved du også nogle ting, som du ikke vidste, da du var 60, som du ikke vidste, da du var før. Sådan må det være. Der er nogle ting, garanteret, hvor du sidder og siger, sådan har det altid været, fordi at det har du vendet dig til, og det er gravet ind. Men der er jo også nogle ting, som du har lært om livet de sidste 5, 10, 15 år, som også er en del af sandheden, som folk kan bruge som noget oplysning for dig, fordi du er ældre og ved noget, som man ved som ældre, som man ikke ved, når man er yngre.
Jamen, jeg ved for eksempel, at vi også havde et sexliv, da jeg var ung. Ja. Det har jeg indtrykket af, der er mange, der tror, vi ikke havde.
Ja, det var det at se. Så der må være flere ting.
Ja, det er der også. Men der er jo også... Det, her kommer vi jo så til det, som du kan anskue som et problem, eller som det hedder i vores dag, en udfordring. Det er en af de ting, der har ændret sig. Før i tiden havde vi problemer. Men det er jo sådan noget med alt den nye teknologi og sådan noget, der kommer. Altså, det er jo... Der bliver man jo virkelig frustreret, fordi det er et problem med forventningsafstemningen, når DSB laver en håbløs hjemmeside, og jeg skal bruge, jeg ved ikke hvor lang tid, for at købe en pladsbillet, ikke? Så bliver jeg sur på mig selv, men bliver altså også sur på DSB.
Om det tror jeg er sådan en rimelig intergeneration. Fænomen, jeg tror, at danskere i alle aldre kan hisse op over tåbelige hjemmesider. Ikke? Men hvad kan vi gøre ved det, Lone?
Jamen, det jeg har forstand på, for så vidt jeg har forstand på noget, det
jamen,
er jo...
Jamen, sad du ikke her, så det du har forstand
på. Når jeg alene det, ja. Det skal jeg huske, at jeg er med på mit CV.
Ja, ja.
Det er jo, hvad man selv kan gøre. Jeg har sammen med Henning Kirk skrevet bøger, vi har holdt mange foredrag. Jeg
og Henning Kirk, du siger
han er gerontolog, og han ved en masse om de her ting, og følger med den
om
nyeste...
Om ældre og ældre sygdomme.
Ja, om hjerne, simpelthen hjerneudvikling, ikke? Og en af de ting, som vi har som sådan et slagord, det er, man går ikke i stå af at blive gammel, man bliver gammel af at gå i stå. Og det ved vi jo. Altså, alle mulige forskningsresultater ved jo, at folk, der interesserer sig for andet end sig selv, de har et bedre liv. Det har man også, når man er 15.
I den grad.
Altså, hvis man interesserer sig for andet end sig selv, man tager udgangspunkt i, hvad der sker i verden, både sin egen nærverden og den store verden udenom, så har man et bedre liv, end hvis man kun er optaget af sig selv. Og hvis man fokuserer på, at man har slidgigt, så gør det altså mere ondt, end hvis man tænker på noget andet. Og hvis man lever sundt, altså det siger sig selv, alle ved, der er ikke nogen mennesker her i landet, der ikke ved, at man skal lade være med at ryge. Der er nogen, der gør det alligevel, så har de truffet et valg, og så må de jo acceptere de konsekvenser, der er med. Det er jo meget indlysende. Vi ved alle sammen, at vi skal spise grønt, at vi skal bevæge os, at vi skal gå en tur, vi skal være ude i luften. vi skal tale med andre mennesker og interessere os for, hvordan de har det. Men det er meget, meget svært for mig at pege på et tidspunkt, hvor det er anderledes, når du er gammel med hensyn til de ting. For de ting gælder jo for mennesker på i alle livets alder. Man har det sjovere, hvis man kan se, der er andre mennesker i verden end en selv.
Har du nogle ønsker for samfundet eller for de andre i forhold til at forholde sig til gamle mennesker?
Ja, det har jeg. I sidste uge havde du... var hun leder af ældreplejen i Københavns Kommune? Ja. Sådan noget. Nana, tror jeg.
Ja.
Jeg tror måske, jeg har været ordstyr for nogle møder, hun har lavet. Jeg har i hvert fald meget tit været ordstyr for sådan kommunale møder, hvor de havde et udsnit af deres ældre medborgere, både dem, der modtog pleje og ikke modtog pleje. Og de så tog stilling til, hvad de prioriterede højst med af forskellige muligheder, som kommunen kunne tilbyde dem. Og det, de prioriterede højst hver gang, det er selvbestemmelse. Det er simpelthen, det er ikke sådan noget med, at jeg vil gerne have varmt bad 5 gange om ugen. Det er selvbestemmelse, at de selv kan bestemme i samarbejde med de socioassistenter, der besøger dem, hvad det er, de gerne vil have fokuseret på den dag. Og det synes jeg er utroligt, at man ikke i større grad lægger vægt på det. Men jeg tror også, der er ved at ske en udvikling. Og det projekt, I talte om i sidste uge, som kører i Københavns Kommune, er jo netop noget, hvor socioassistenter og den plejekrævende er sat fri fra meget, meget rigide regler. Fordi, altså, der vi er tilbage til forventningsafstemningen, mit yndlingsord for tiden, kan jeg høre. Og det er jo, hvad man forventer af hinanden. Og det er klart, at det... som nu taler vi jo meget om, eller I talte meget om socioassistenter i sidste uge, uden der i øvrigt var en socioassistent i Miles omkreds. Men det er da klart, at man skal da ikke være særlig klog for at finde ud af, at det, der skal til for at få bedre arbejdsmiljø for socioassistenter og dem, de skal pleje, det er da, at de får en højere løn og en ordentlig uddannelse, og så at man holder op med at bruge det virkelig forfærdelige udtryk, varme hænder, som om de folk ikke havde nogen hjerne. Jeg synes, det er så fornærmende. Og det er altid akademikere, der bruger det udtryk, og de skulle skamme sig.
Jamen, jeg vil love aldrig at bruge det ord mere. Men jeg vil sige, at jeg har nu ret ren fortid, hvad angår brugen af ordet varmehen. Men jeg synes jo også, at for nu at snakke om sidste udsendelse, jeg blev også lidt glad for det. For det første kunne man mærke, at der er en vilje til at ændre på det. Og så, fordi jeg kan jo godt sidde nogle gange til, folk er idioter, hvorfor gør de ikke bare? Og der kunne man kunne høre, at det her, det var ikke fordi folk ikke ville, men det er fordi, at der er bare en masse regler, der glider ind i hinanden og gør tingene vanskelige, men at det går den rigtige vej. Mm-hmm. Og der er jo ikke nogen tvivl, altså du kan gå ud på gaden, og så kan du spørge, hvem som vil sige, i pleje, er det godt eller dårligt med selvbestemmelse? Og alle vil sige selvfølgelig selvbestemmelse, men det er åbenbart meget svært at få til at fungere praktisk, og udviklingen har gået en anden retning i et stykke tid.
Ja, men nu ser vi jo også det der med frikommuner og sådan noget, så er det jo spændende, hvad der kommer ud af det.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig, fordi da jeg arbejdede i Danmarks Radio, jeg tror, der var 71 forskellige overenskomster eller sådan noget. Det ene var mere vanvittigt end det andet.
Ja.
Og den slags ting står jo i vejen for, at man kan udvikle et fornuftigt samfund, selvom de er kommet af en grund.
Det er ikke altid sådan, og det har intet at gøre med Danmarks Radio. Det har intet at gøre med, hvordan jeg opfører. Det er slet ikke sådan, det er der. Men det er jo ikke altid sådan, at flere chefer samlet set gør det nemmere.
Det er jeg enig med dig i.
Ja, ja. Men det er jo sådan helt tænkt ting. Lone, tusind tak, fordi at du kom. Vi kommer sikkert tilbage senere, men vi skal til videre i programmet.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler Hjernekassen om de gamle, og vi har haft Jakob Kjeldbjerg i studiet. Vi har talt om, hvordan det økonomisk kan være voldsomt konsekvent. Det kan også være lidt svært at forudsige. Tal med Lone Kühlmann om selvbestemmelse, om at der ikke er nogen, der skal rundt og sige mine ældre, eller tro, at ældre bare er sådan en stor gruppe. Og nu har vi den sidste gæst, Ulrik Arndt Jensen, administrerende direktør i OK-fonden. Og det har ikke noget at gøre med benzin.
Det er korrekt.
Ulrik, vil du ikke fortælle, hvad OK-fonden så er?
Jo, helt kort. OK-fonden har været på jorden, han har sagt, i 51 år. Vi er landets største ikke-offentlige omsorgsorganisation. Vi har 2300 ansatte, og vi driver hospice, plejehjem, socialpsykiatri, og så har vi også en lang række ældrebofællesskaber rundt omkring hele landet. Så vi har rigtig meget med det segment at gøre, vi taler om i dag. Så har jeg ikke brugt noget begreb, der er skældt ud indtil nu.
Og det er noget, I driver?
Det er noget, vi driver, ja.
Ja, og hvor får I pengene fra?
Jamen, så du siger, vi driver det på mange måder, så det er ofte jo kommuner eller regioner, der betaler regningen. For så vidt angår pleje, hospice og psykiatri. Og så har vi vores bofællesskaber, og det er jo betalt af huslejen hos de ældre eller yngre mennesker, der bor hos os, fordi det er faktisk flere generationer, der bor der. Så det er sådan lidt forskelligt. Og så på plejehjem er det også sådan, at du siger, en del af det er betalt af kommunen, og en del af det er betalt af den husleje, som den enkelte beboer betaler til os.
Så I ligger sådan et sted imellem noget helt privat og noget med offentlig. Hvad skal det til for?
Hvad skal det til for? Altså, det vi kan se er jo, at vi tilbyder noget, som eksempelvis kommuner ikke kan tilbyde, og som helt private operatører heller ikke kan tilbyde. Og jeg tror, at en af grundene til, at vi har en plads, og kommunerne har en plads, og at de helt private har en plads, er, at vi som mennesker grundlæggende er forskellige. Og en af de rigtig smukke ting, der er inden for plejecenterområdet, for nu sætter jeg ikke alder på, for vi har faktisk ganske unge mennesker på vores.
Så et plejecenter, hvad er det?
Det er det, du kaldte et alderdomshjem eller et plejehjem i gamle dage, men nu kalder man det et plejecenter.
Fordi der bor også?
Der bor også yngre mennesker, der har store plejebehov.
Ja.
Det kan være yngre mennesker med demens eller andre skader, ofte på hjernen.
Ja.
Og man kan sige, det er jo også meget forskelligt, men det smukke i det her egentlig, at pengene følger lidt borgeren, for så vidt angår plejecentrene, så borgeren kan selv vælge, hvor de vil bo, ligesom man kan i andre dele af livet. Vi får hverken mere eller mindre for det end andre operatører, men vi vælger at bruge pengene på en lidt anden måde, og gør det på en lidt anden måde, og det gør, at hos os har man en anden oplevelse. Og jeg siger ikke med vilje, om den er bedre eller dårligere, men den passer bare bedre til en type beboere, men også til en type medarbejder. Fordi mange af de medarbejdere, der kommer hos os, kommer der, fordi de synes, der er rart arbejde hos OK-fonden.
Så når jeg engang får brug for et plejecenter, så kan der være noget med noget venteliste og noget tid, men der kan jeg selv vælge, og min familie kan vælge, hvilken type.
Som reglerne er i dag, og lidt forenklet, ja, så er det sådan, at du kan faktisk selv vælge, hvor du vil bo, og du kan også vælge at gøre det uden for den kommune, hvor du bor.
Ja.
Og så skal du selvfølgelig have visiteret en plads
hos
kommunen, og det er typisk der, at nogle af udfordringerne opstår.
Fordi der ikke er plads simpelthen.
Ja, eller at kommunen måske har nogle ønsker til, hvor du skal hen, og hvordan og hvorledes det skal foregå. Og der skal også være en afklaring af, hvad dit behov reelt er, om du skal have pleje i eget hjem, eller om du er berettiget til at komme på et plejecenter.
Ja.
Og den proces, den kan godt være vanskelig.
Ja. Hvordan, hvis, kan du sige noget om, hvordan, det er jo et svært spørgsmål, men så må du jo selv sige, hvorfor det er svært.
Ja.
Hvordan adskiller jeg fra helt offentlige plejehjem og plejecentre?
Altså en af de ting, som vi har gjort i mange år, og som eksempelvis Københavns Kommune er ved at kigge ned i nu, det er, at vi prøver at frisætte vores medarbejdere, og det vil sige så, at de kan træffe egne beslutninger, når de står i situationen. De kan selv afgøre, om en borger har behov for eller lyst til at få 7 bade om ugen, 5 bade om ugen eller 3 bade om ugen. De kan træffe rigtig mange andre valg sammen med borgeren, hvis det ligesom er noget, beboeren selv er i stand til at gøre. Vi tager også rigtig meget udgangspunkt i den enkelte beboer og den enkelte beboers familie, pårørende, for derved at være sikker på, at man kan sige, skiftet fra eget hjem til det at flytte ind på et plejecenter ikke bliver voldsomt stort. Altså, det kan jo godt opleves meget grænseoverskridende, at man kommer fra eget hjem, hvor man kan træffe alle valg selv inden for de fysiske begrænsninger, man har, til at komme et sted hen, hvor der er nogen, der træffer nogle af valgene for en. Og det skal foregå selvfølgelig som en glidende og fleksibel proces, men vi tror også på, at man stadig kan være med til at gøre rigtig meget selv. Hvis jeg lige må skyde en ting ind omkring det.
Ja.
Altså, vi gør også meget ud af at engagere både ældre og pårørende på vores plejehjem. Og altså, det kan være i køkkenet, der er nogle af vores beboere, der godt kan lide at være med til at fremstille den mad, de skal spise, og så er de med til det inden for de regler, der nu er omkring overenskomst og sikkerhed og den slags ting. Altså, ja, det kan også være generelle aktiviteter og socialt liv på stedet, som de er meget engagerede i. Så det prøver vi. Vi ser også hele, jeg vil sige, beboere, skaren og de pårørende som en ressource i vores dagligdag.
Men det her med at have selvbestemmelse på et plejecenter, det er jo noget, som Lone fortæller, det er der mange, der gerne vil have. Hvad er det? Der må være nogle udfordringer, noget svært ved at gøre det, siden at det ikke bare er sådan.
Jeg vil sige ja, nej. Altså, det er egentlig ikke så svært, og i virkeligheden så er det berigende, fordi det giver, hvis man skal sådan være i den økonomiske terminologi, så giver det nogle ekstra ressourcer, fordi vi får engageret vores beboere, vi får engageret de pårørende til at deltage i noget af det, der skal ske. Men det kan være svært, hvis man har nogle meget rigide systemer. Jeg har cirka 28 chefer rundt omkring i landet, der rapporterer til mig. Og hvis jeg vil detaljlede alle dem med alle mulige retningslinjer og formalisere, hvordan det skulle foregå, jamen så havde jeg tabt sagen. Så på den måde kan man sige, det vi har frigjort det, så handler det meget om, at vi stiller nogle værdier op og siger, det vil godt have, at du lever op til, når du er en del af OK-fonden. Det gælder mig, og det gælder alle vores ansatte. Og så træner vi også det, der hedder dømmekraft, og det vil sige, det er evnen til at træffe egne beslutninger, og det gør vi helt ud i frontlinjen også. Og på den måde, så bliver det faktisk ganske meget nemmere. Vi behøver ikke så mange mellemledere og chefer og alle mulige afskygninger. Det handler meget om at være tæt på borgeren. Nu bruger jeg ikke ordet varme hænder, men det gør vi rent faktisk tit, fordi vi vil godt værdsætte den indsats, som vores kollegaer gør, dem der står ude og faktisk har hænderne på borgeren.
Men hvad så, hvis der sker, hvad hvis der kommer en eller anden fejltagelse, og så det bliver en sag i et blad, så kan du risikere på bladet, fordi at du har ikke holdt ordentligt øje. Du har bare overladt ansvaret, og det var jo helt indlysende, at du skulle have vidst. Jeg kan jo se avisforsiden.
Det sker en gang imellem. Vi har prøvet det, og det er jo så er det spørgsmål, hvordan du håndterer det. Og for det første, så handler det for mig om at bakke vores medarbejdere op, fordi vi må stole på, at de har brugt deres dømmekraft i situationen. Og så derfor finder jeg ud af, har vi gjort, hvad vi kunne, og så tager vi den derfra. Vi laver alle sammen fejl, hvad enten vi har meget stramme systemer eller ej. Men jeg tror på, at de fejl, der sker, når man ikke har et stramt system, dem lærer man mere af. Det vil sige, at vi bliver gennemsnitligt meget bedre til at gøre vores arbejde. Og det er også min helt faste overbevisning, at det er vores medarbejdere. De er rigtig gode til det, de gør. Vi er ikke fritaget krav om dokumentation, og der er meget dokumentation. Der bliver brugt meget tid på dokumentation i den her sektor, så vi kan altid gå tilbage og se, hvem var det, der havde vagten den dag, hvem var det, der var inde og tage temperaturen på borgeren, eller hvad det nu har været. Så det kan vi selvfølgelig se, men vi bruger det ikke til at gå tilbage og slå folk oven i hovedet, vi bruger det til at lære, så vi alle sammen lærer bedst muligt.
Men det var jo også det, man kunne høre, at man prøvede at arbejde sig hen imod i de rent offentlige systemer, fordi at folk er ved at indse, at kontrol, det er ikke det, der får det bedste op i mennesker. Så var der noget, der i den sidste udsendelse, vi havde, der blev talt meget om, og det var jo det her med at få ansat folk i socioassistentjobbene. Det var jo vanskeligt, og det kan jeg godt forstå. Jeg har jo, dengang jeg var lægestuderende, der arbejdede, der havde jo sygeplejevikarvagter, og det var nogle gange, så var man ude på et plejehjem, så mødte man klokken 11, og så arbejdede man som en besat ind til klokken. Den var 7, så tog man hjem. Det var rigtig hårdt arbejde. Så jeg ved godt, hvordan det kan være, den slags arbejde. Og der er jo sådan her smukke myte om, at vi vil gerne have folk, som har det her helt specielle talent. Der. Og dem er der også, dem har jeg mødt. Men det er jo sjældent, det er jo, fordi det er et helt specielt talent, synes jeg, man skal have, hvis man skal kunne gøre det her igennem langt. Hvad gør I for at rekruttere og fastholde de her folk, som jo skal lave? Det er et meget, meget vanskeligt arbejde.
Ja.
Og det er et arbejde, og det er jo ikke, sådan er det jo bare. Det er jo ikke særligt velbetalt, og det er jo ikke noget, man kan sidde umiddelbart og imponere med til en meter. Det har jo ikke den respekt om sig, som det kunne have. Hvad gør I for at få de her meget, meget vigtige mennesker ansat og fastholdt?
For det første vil jeg sige, at jeg er næsten ked af det, når du siger, at der ikke er respekt om det. For jeg oplever rent faktisk, at der er generelt meget stor respekt om de medarbejdere, vi har rundt omkring. Hvis jeg ser på de pårørende, der kommer og besøger vores plejecenter og vores psykiatri osv., så sætter det rigtig stor pris. I hvert fald 90% på medarbejderne, så det vil jeg lige understrege. Jeg synes faktisk, at respekten er stor. Der, hvor der kan opstå nogle ting, det er når man ikke lytter som medarbejder i den her sektor. Og det gør vi meget ud af, at vores medarbejdere skal øve sig i. Og det er det her med at tage udgangspunkt i den enkelte borger. Lyt til, hvem det er, du har med at gøre. Lyt til familien, lyt til øvrige pårørende og forstå, hvad det er for en opgave, du står overfor. Hvad vi gør for at rekruttere og fastholde kollegaer. Altså jeg vil sige, 7-9-13, jo, vi har udfordringer nogle steder, men vi får generelt rigtig gode ansøgninger, og mange af dem, når vi har stillinger slået op. Vi vil gerne have flere, det er ikke det nemmeste. Men det handler jo meget netop om at se på trivselen på arbejdspladsen. Vi har generelt lavt sygefravær, hvis man lige tager, nu tager vi lige corona lidt ud af ligningen, for det har været vanskelige tider alle steder. Men vi har generelt lavt sygefravær, og det ser vi som en indikator på, at folk godt kan lide at komme. Og vi er meget opmærksomme på sygefraværet. Ikke fordi vi skal slå syge kollegaer oven i hovedet, men det er for at forstå, er der noget, der tyder på, at der ikke er rart at være her, og så prøver vi at sætte ind over for det. Og så tror jeg også på det her med frisættelsen. Det at frisætte vores medarbejdere til at måtte bruge deres faglighed og vise, hvad det er, de kan, både som mennesker og som fagpersoner. Det tror vi også på skaber en stor arbejdsglæde, som gør, at folk har lyst til at være hos os. Og vi kan se, at det virker langt hen ad vejen, fordi den, i hvert fald den faste medarbejderskare så også bliver der længe. Og vi vil også meget gerne have flere fastansatte, end vi har i dag rundt omkring.
Lone vil gerne sige noget.
Jamen, jeg synes, det er meget interessant, det du siger, fordi vi kan jo virkelig måle sygefravær er en rigtig god indikator, ikke? Og også at folk bliver der i mange år. Jeg har jo haft fornøjelsen af at holde foredrag rundt om i mange, mange, mange forskellige kommuner. Også for denne her faggruppe, sosu og hjemmepleje osv. Og samtidig har jeg været dybt forbløffet, og der var nogen, der var nærmest på min alder, dog ikke nu, men for 10 år siden, hvor det jo ellers er et fag, hvor mange går fra, så snart de kan. Og så har jeg siddet i, jeg tror, nu kan jeg ikke huske, de hedder de forskellige kommuner, men der er meget, meget stor forskel. Så sidder der så nogen på 67, og ved kaffe, hvor jeg siger, hvordan kan det være, du arbejder nu? Hvorfor skulle jeg ikke det? Det er et dejligt arbejde, og jeg elsker mit arbejde, og så bliver det. Og hvor svært er det at forstå? Så kan man jo sige sig selv, når der er nogle kommuner, hvor der er et kæmpe sus igennem, og det er dårligere ansøgere, de får, så er det nok kommunens ledelse, der er noget galt med.
Så kan det godt være det, men ja, vil du sige noget?
Ja. Man skal passe på, at man skal slå på kommunens ledelse, fordi der er også simpelthen nogle forskellige områder i landet, hvor det er muligt at rekruttere. Altså kommer man ned til Lolland, så må man sige, at det er meget svært at få de personer, man skal til. Så det er ikke kun at slå nogen i hovedet på dårlig ledelse. Men det, du siger omkring hele det her fokus med at få nok af social- og sundhedsassistenterne, altså det er virkelig en kerneudfordring i vores hele vores samlede sundhedsvæsen de næste mange år. Fordi vi mangler mange, mange, mange tusind om ganske, ganske kort tid. Og så er det jo altså sådan, at hvis kommunernes plejeenheder, og herunder også de private aktører selvfølgelig, ikke kan tage patienterne, når de er på sygehuset. Hvis man ikke kan få dem udskrevet, fordi der ikke er nogen til at gribe, jamen så sander hele vores sygehussystem også til, og så hele krumtappen i, og den sammenhæng, der er mellem de forskellige sektorer, den falder altså bort. Så det er altså sådan et kerneområde at få fokus på og få løst. Altså, vi løser ikke alle problemerne med sygehusvæsenet ved at kigge på sygehuset. Rigtig meget er at få kigget på, hvordan får vi borgerne flyttet de steder hen, hvor de bør være.
Men der er det jo noget, som man i hvert fald i min optik kunne spille på. Det var jo den korrektion, du kom med i forhold til det, jeg sagde, ikke? At det her, det er et job, hvor folk, de folk, man arbejder sammen med, de pårørende og beboerne, rent faktisk påskynder det, der bliver gjort.
Ja.
Og at det er et utroligt vigtigt job. Der kan godt altså historien, som du nu ændrede min historie, kan omkring det her job godt blive ændret. Og der er mange ting, der kan tales op i forhold til jobfunktionen, fordi at det er, altså det, hvis man arbejder i sundhedsvæsen, det ene, det andet, det tredje eller fjerde sted, så er der en ting, man ikke kan tage væk. Det er det der, at der er en helt umiddelbar tilfredsstillelse ved i en situation at gøre noget for nogen, ja, hvor man er til hjælp.
Ja.
Og det er der i det her job.
Det lever vores personale for. Det er simpelthen det, de er. Jeg vil lige skyde ind, jeg vil ikke skyde på kommunerne med det her. Jeg tror meget på forskelligheden. Altså, jeg tror, der skal være forskellige typer. Altså, der skal være kommunale offentlige plejehjem, der skal være private, der skal være organisationer som vores, der driver dem, for så bliver der plads til alle. Men jeg tror også, det handler meget om at se på netop sygefraværet, fordi kan vi nedbringe sygefraværet bare med 1%, så bliver der rigtig mange flere medarbejdere til rådighed i det her system. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle en anekdote, hvis vi har kort tid. Altså, vi har et af vores steder, der har vi ansat gymnasieelever som måltidsværter, og de kommer så ind til spisetid om aftenen og sidder så en gymnasieelev i hvert bord og spiser med beboerne på vores plejehjem. Det i sig selv er meget befordrende for, at der bliver spist, for det er jo noget, som ældre tit har svært ved. Men det har også gjort noget rigtig interessant, og det er nogle af de gymnasieelever, der starter hos os, og så tror, de skulle være ingeniør eller økonom eller andet, de vælger faktisk en sundhedsfaglig uddannelse bagefter. Så jeg tror også meget, det handler om, at vi prøver at engagere de helt unge i kortere jobs, altså få timer dagligt, ugenligt, hvad ved jeg, så de får en forsmag for, hvor stor en tilfredsstillelse der rent faktisk er ved at være i den her sektor.
Ja.
Og så giver unge, og nu bruger jeg altså ordet igen, gamle ældre, det giver meget til hinanden. Der er rigtig meget at hente på tværs af generationer. Og det er også noget, vi skal have kigget ind i, når vi taler plejeboliger og seniorboliger, pensionistboliger, boliger for livet fremadrettet. Det er med at tænke børnehaver, bolig og pleje sammen. Det tror jeg også, der er meget at hente i.
Ja, fordi ellers er Danmark jo delt meget op i alderskasser. som uden for familien ikke taler voldsomt meget.
Ja, du kan sige, altså det er jo pudsigt, at man kan sige, når man er børnehave, og når man skal på plejecenter sidst i livet, så bliver der truffet en masse valg for en, men man har friheden ind imellem. Jeg tror, vi skal sørge for at brække det ud i begge ender, og sørge for, at der skal være mange flere valgmuligheder. Det tror jeg sagtens, vi kan.
Jamen, nu nærmer vi os slutningen, men vi er ikke ved slutningen. Det er jo lidt nu, vi er gamle. Programmet er gammelt, men der er stadig valgfrihed. Jakob, har du den sidste ting, du gerne vil sige? Jeg har nogle spørgsmål, du behøver ikke. Det var kun, hvis du sad og brændte ind med noget.
Nej, men altså, jeg synes der jo, når man laver de her analyser, så skal man jo ikke, altså økonomer, vi er jo sådan professionelle pessimister. Altså,
det skal jo også til,
ikke? Og ofte så løser det sig jo hen ad vejen. Men for at kunne løse det på en god måde, er det jo at tage nogle af de her diskussioner i god tid, for man kan ligesom få indrettet sit samfund på en måde, så det er der. Og noget af det handler jo for eksempel om i den her forventningsafstemning, som Lone snakker om, det handler også om at lave nogle tilbud, der er realistiske i forhold til ressourcer, vi har, og der kan man jo lave tingene på andre måder end nødvendigvis, som man siger, den meget tunge plejehjemsanbringelse, og så ingenting, altså hvordan får man lavet nogle ordninger, som man ligesom får udnyttet de ressourcer, som folk selv har hele vejen, og det er både med rehabilitering og fokusering på de ting, som man kan så lang tid, man altså som muligt, og det vil folk jo rigtig gerne, og det er jo nogle af de ting, man har taget fat på i hjemmeplejen længe, og nu skal man til at kigge på det på hjemmesygeplejen med de her, også hvor man skal sætte det fri og prøve at aktivere folks ressourcer. Så meget af den her løsning der omkring hele den her demografi, det handler jo om, at man får aktiveret de ressourcer, som folk har så lang tid som muligt, og det er der faktisk ikke nogen nødvendigvis en modstrid med folks egne ønsker i. Vi skal bare have fundet nogle rammer, hvordan det kan lade sig gøre på en hensigtsmæssig måde.
Så er I enige, der skal være valgfrihed, og Lone vil sige det allersidste?
Jeg vil gerne sige, at jeg synes, det er fint at tale både om gamle og ældre. Vi skal bare ikke sige, de er ældre på den måde, fordi så får vi et visuelt billede, at de er plejekrævende. Mm. Og sådan er det altså ikke. Må jeg slutte med en lille anekdote?
En kort lille anekdote?
Den er meget kort. Henrik Kirk, da vi arbejdede på den her bog, vi udgav for nogle år siden, han var oppe i Hornbæk om sommeren, så han et papskilt i sådan en sommerrestaurant, så stod der, et barn eller en pensionist spiser gratis ifølge med to voksne. Det var smadret sjovt, ikke?
Jo.
Men det siger noget om, hvordan opfattelsen ikke er stimulerende for ældre menneskers selvfølelse.
Men så vil jeg... Går du ikke med mig på den restaurant, Lone? Så kan vi dele regningen.
Jeg kan fortælle dig, at vi holdt første foredrag, hvor Henning fortalte den historie, på trummen i Hørsholm, hvor der hang mange minkpelse i garderoben. Og de skreg af grin, da han fortalte det. Og så kom der mindst 10 mennesker ind i pausen og sagde, hvad var det for en restaurant?
Tusind tak, fordi I vil komme. Og tusind tak, fordi I arbejder på hver jeres måde med det her, som jo bliver aktuelt for alle dem, der er heldige nok til at blive gamle, som ikke dør inden. Og med det her, der vil jeg sige tak for i dag. Næste gang er hyldet, altså emnet næste gang, er til en vis grad hyldet i uvisthedens tåger. Ikke fordi vi ikke ved, hvad vi skal. Ikke fordi der ikke er planlagt noget, det er Hjernekassen. Men fordi, at vi jo er virvlet ind i historiens malmstrøm. Næste gang er den gæst, vi har en rimelig aftale med, det er Magnus Heunicke, sundhedsministeren, og planen er, at vi skal tale om ældrepolitik. Og det, vi satser på, det er, at Magnus Heunicke prioriterer benhårdt, fordi han gerne vil have en mulighed for en gang skyld at snakke om noget andet end den engelske variant, og den franske, alle de der varianter, og noget andet end corona. Men vi har jo også en viden om, at han har travlt. Men hvis det ikke bliver Magnus Heunicke, det vi kan love, det er, så bliver det noget andet godt. Det er i hvert fald helt sikkert. Og med det her, der vil jeg igen sige tak til gæsterne, og så vil jeg takke alle de gamle for, at de er der. Så vil jeg sige, jamen hvad skal jeg så sige? Så vil jeg sige på genhør om en uges tid. Vi kører nu her midt om vinteren, en vinter, vi altid vil huske. Som en stille vinter, men den holder op, og solen kommer frem, og vi kan igen rejse og få nogle nye ting og bekymre os over og beklage os over. Men lige nu, så er det altså snart, så er vi midt i vinteren, på genhør igen om en uge.
Så igen.
En ny coronamutation spreder sig i Danmark. Vi skal bremse smitten. Bliv hjemme, hvis du kan. Se så få personer som muligt. Og aldrig mere end 5. Hold mindst 2 meters afstand. Bliv testet, hvis du har en mistanke om, at du er smittet. Hold dig opdateret på coronasmitte.dk. Det du gør, gør en forskel.
Om lidt kan du høre Jærven og Forræderen, tredje afsnit i serien Fire patroner på lommen med Rane Willerslev. Ugerne går, madforrådet svinder ind, og det stigende snedække gør det svært at gå på jagt. En gammel folkemyte om jævn og jærens fjendskab bliver til virkelighed og bringer Rane og Ivan et skridt tættere på afgrunden. Lyt med efter radioavisen. Radioavisen, som bringer nyheder til os alle. Hver eneste time radioavisen, som kommer nu.